Benvidas, benvidos. Estades, estamos en Cuac FM, en Peneirando Educación. Un programa sociocrítico coa realidade que está a vivir a infancia e adolescencia do século XXI na educación e na sociedade. Estamos en directo na 103.4 da frecuencia modulada. Tamén podedes escuitarnos en directo a través da internet na web de cuacfm.org e cando queirades no podcast da súa propia web de Cuac. Peneirando aos mandos desta nave, Marcial Rei. Nos micros, o que lles fala, Fernando Sueiro. No programa de hoxe imos facer unha pequena recopilación de voces de persoeiros e persoeiras que pasaron por este programa ao longo destes últimos meses e na anterior etapa do ano 2019-2020. Como sabedes, este programa tuvo unha parada naquel momento debido ao momento de pandemia e veuse truncado nese momento e agora queremos recopilar neste final de ano voces de persoeiras e persoeiros da educación no século XXI. No medio do programa recuperaremos ese pequeno chisco de humor que facíamos nos primeiros meses deste programa, lá polo 2019-2020, e teremos esa pingueira de humor como todas aquelas ocasións. Lembrade que podedes enviar as vosas opinións en directo por WhatsApp o 644-737-303 e tamén o noso correo electrónico peneirandoeducacion@gmail.com. Comezamos xa. Xa van máis de 15 anos que estamos tecendo rede con fíos de seda. Cada nó desa rede é unha escola de 03. Os fíos non se ven, pero están aí, en forma de chamadas, de correos electrónicos, de pequenos encontros, documentos que se envían, actividades de formación hai xa tempo, acordos, apoios, incluso amizades. A imaxe da rede evoca a resistencia duns delgados fíos que se enlazan e son capaces de aguantar toneladas. A seda é un dos fíos que máis resistencia ten, pero a humidade a vai deteriorando. Unha rede protexe no circo de precipitarse ao baleiro ao realizar maniobras arriscadas. A rede das relacións sostidas a través deses mesmos fíos evoca tamén a existencia dunha comunidade non xerarquizada, densamente interconectada, que aprende horizontalmente dos colegas dando e recibindo. Din que a rede fainos fortes, porque respetando as características e o contexto local de cada escola, vai nos dotando dun proxecto cuns obxectivos e cuns estilos compartidos. Suministra medios e materiais, achega apoio técnico e asesoramento pedagóxico, proporciona medios de intercomunicación, medios de difusión. Unha das diferenzas principais entre as escolas do pasado e as novas xestionadas polo consorcio non é necesariamente, aínda que ás veces tamén, cuestión de instalacións, de preparación de persoal, material ou horario. O que marca a diferencia é a existencia dunha estrutura de apoio, de coordinación, de planificación, de formación, de avaliación e de mellora. Non é casualidade que nestos días chovera esgalla e que esta humidade durante estes máis de 15 anos fora deteriorando estes fíos de seda. A súa resistencia foi minguando. E as persoas que teñen a responsabilidade de poñer os parapetos para que a humidade non rache con estes fíos foi desaparecendo. No éxito desta rede terán unha responsabilidade de todas as persoas implicadas directamente en cada escola, nos servizos do consorcio, en cada concello. Neste momento inicial, neste momento de desenvolvemento, neste momento quasi final, é importante porque marca dirección e un estilo de traballo. Pídesenos a todos compromiso a alturas de miras, máis alá do que sempre se fixo así e máis alá de lindes particulares, porque se trata tamén de construir os servizos sociais e educativos a favor das persoas, do conxunto dun país moderno e próspera. Cando nos próximos anos se fale do éxito ou que pena daquel sono tan bo que houbo nesos casi 15 anos, podemos dicir con orgullo que nós e cada unha de nós estivemos alí. Este breve texto que collí emprestado de o profesor Lois Ferradás e que algunha achega fixen ao longo del, pero fundamentalmente o texto é del, é para lembrarvos de onde vimos e que isto este presente ao longo de todo este tempo. E non quería deixar de pasar este momento, este tempo, para dicirmos de onde vimos, que foi o que nos fixo chegar ata aquí. Estes últimos días veñen de ser días complexos por moitas circunstancias. Estes últimos tempos veñen sendo moi complexos por moitas circunstancias. A pandemia, a falta de relacións, o distanciamento, as situacións complexas a nivel familiar e laboral veñen a desembocar nun momento que nos atopamos nun cambio estructural da rede de escolas infantis de Galicia e nun cambio estructural do seu proxecto. Non se sabemos si para mellor ou para peor, cada un pode ter a súa opinión e a súa valoración deste momento e desta situación que estamos a vivir. O que sí é certo é que xa non volverá a ser o mesmo. A continuación, vamos a, como vos decía no sumario, imos poñer algunha desas voces que tivemos durante estes últimos programas e durante a anterior temporada para rematar este ano 2022. Gracias.
Eu quería preguntarle, señor Dr. Mora, que nos contara que implicaciones puede tener o no esta situación sociolaboral de conciliación que se está dando en el ámbito del 03 y en relación a lo que somos como especie animal, ¿no?
Pues hombre, lo que estamos descubriendo, nos estamos dando cuenta, que el ser humano se construye no solo inmediatamente tras nacer, sino antes de nacer. Y que la vía por la que transcurre esa construcción del ser humano, y fundamentalmente en el primer ciclo de infantil de 0 a 3, es la emoción. Y cuando digo emoción, quiero decir inconsciente. El niño opera a través de lo que es la expresión de los códigos genéticos que expresan la emoción. Y eso es el afecto, y eso es el placer, y eso es la alegría. Y eso es lo que usted ha mencionado relativo al apego. Nosotros empezamos a saber hoy, por ejemplo, que en esto que yo he dicho de ventanas plásticas, que significa que en cierto periodo de la vida o se aprende algo o de alguna manera hemos perdido esa oportunidad. Por ejemplo, usted sabe los experimentos de Conrad Lorenz, ¿verdad?, con las ocas, que se echó al suelo, ¿verdad?, y con unos huevos ya fecundados y sabiendo que iban a explosionar. Y efectivamente, se echó al suelo, se explosionaron, y cuando todos los patitos estaban ya, se levantó y empezó a andar. Y todos los patitos uno detrás de otro. Ese emotional imprinting viene a durar en el ave aproximadamente unas horas, simplemente. Pasadas las cuales, si el Conrad Lorenz se hubiese acostado cuando han pasado una hora o dos horas, los patitos nunca en la vida lo hubieran seguido. Es una ventana plástica, se abre y se cierra. O lo aprendes o lo das. Y eso significa la supervivencia. Fíjate bien el valor de ello. Y en ese contexto, por ejemplo, en la madre, la voz de la madre significa, en ese apego, una ventana plástica que dura un año, que es la ventana en la que la voz de la madre significa simplemente ese apego a ella constantemente, porque significa seguridad, porque significa, pero sin que él sepa que eso es así, como no lo sabe, y lo he dicho en la conferencia, la cebra que va pegada a la madre cuando camina. Darnos cuenta de eso es hablar y darnos cuenta del valor de lo que yo llamo valores, normas y hábitos éticos desde el mismísimo nacimiento. Hay que cambiar el organigrama completo académico de lo que se entiende por educación, que es valores, normas y hábitos éticos. El construir casi inconscientemente lo que hacemos normalmente en la calle, ante sentarnos aquí, o saludar, o ser respetuoso, que no haya que pensar si lo hago bien o mal, sino que salga del imprinting que hemos cogido y nacido y aprendido desde los primeros años. Eso es una transformación, porque hoy se habla de todo esto, pero se dice, bueno, yo sí, en clase le digo, Pedrito, yo utilizo lo de Pedrito, Pedrito, que tienes que ser bueno, y te dicen, no le des un mordisco a la hermanita. No, eso hay que instrumentarlo con una enseñanza que se grabe a nivel inconsciente y que constituyen valores éticos del futuro. Eso no está arreglado, eso no es académico, y eso es importante. Por eso digo, y a usted me ha hecho la pregunta, pero bueno, entonces, en casa con respecto al colegio, desde ese nacimiento, ¿cómo se instrumenta? Hombre, nada más nacer es evidente que fundamentalmente estamos hablando no de una guardería asética, sino de la propia madre, lo cual entra en tremendo conflicto cuando padre y madre trabajan. Eso es evidente. Luego ahí hay algunos aspectos que se rompen. La naturaleza te está diciendo, no, es la madre la que tiene que estar allí. Pero, bueno, forma parte de lo que es una nueva dimensión cultural que habrá que ver qué pros y qué contras existen ahí para la propia educación. Eso está por estudiar. Pero en cualquier caso, el valor está en darnos cuenta que en los primeros años, sobre todo yo diría los dos primeros años, el niño necesita a la madre. Pero no en tanto que mujer, sino en tanto de lo que significa seguridad y supervivencia, que hay que entenderlo muy bien. Y eso tiene una trascendencia importante para valores y normas. Y eso transformará la educación si nos sentamos a escribir qué es lo que hay que hacer, transformando lo que es esa educación de la buena voluntad, de que la madre, sin saber qué tiene que hacer, educa al niño, me refiero recién nacido, en fin, un largo etcétera.
Pues tenemos a Pablo Franco, profesor en la USC.
Cuando empezó la red y la formación que había, pues era mi asistente en relación con formación continua. La formación inicial, o primer ciclo, pues mira un poco que somos, pues en este caso, los SP, ¿no? Pero la universidad, tanto ahora como antes, pues pasa un poco de forma transversal, casi también mira para otro lado. Entonces supuso un poco la creación de esta red y, por lo tanto, formación que acompañaba, pues de entrada crear un plan de formación que no había, pero non partindo da nada, sino partindo das necesidades dos propios traballadores que estaban a traballar nesa rede, e isto se foi, de alguna forma, repetindo no tempo, hasta o ano 2014, de forma que, desde o 2007 hasta ese ano, tamén se foi indo, en algún momento, pues, acompañando con orzamentos máis elevados, e despois, pouco a pouco, cada vez menos, hasta 2015, no que foi o último encontro de profesionais que se deu, ¿no? Os docentes que podían participar nestes cursos, pues, eran desde os propios profesionais das escolas que podían mostrar a súa experiencia, ¿no? de cara aos compañeros e compañeiras, outra xente que de alguna maneira tamén se apegada á práctica, e despois referentes pues, como Teresa Godal, como Bernarda Couturier, como Jaime Paniagua, así. En algún momento a formación desta rede foi referente a nivel nacional, ¿no? e foi algo que único, diría eu, ¿no? E que se perdeu, ¿no? En que momento estamos? Pois non hai ningún tipo de formación. E a única formación que poden buscar por fora os profesionais e, por tanto, teñen que pagar. E a min algo que me parece insultante, ¿no? De cara aos propios traballadores deste ciclo, porque os tratan como profesionais de segunda, ¿no? A ninguén se lle pasaría pola cabeza que os profesionais de educación, ¿no? De segundo ciclo, de primaria e demais, non tiveran formación, que teñen que acreditar durante certo tempo, ¿no? Que teñen un CAS, que teñen unos CEFORES que forman a todos os profesionais. En cambio, na etapa máis importante da vida dun neno, que é o 0-3, se mira para outro lado e non existen este tipo de estruturas ni se fai unha formación específica para isto, ¿no? Isto tamén é necesario reivindicarlo e creo que é algo que debería de poñerse a funcionar novamente.
Temos hoxe na mesa a Beatriz, que é unha nai da Escola da Sabiñeira.
A ver, eu, en primer lugar, quero dicir que son unha afortunada porque podo acceder a unha vacante, a miña filla pode estar nunha escola, nunha Galiña Azul. Quero dicir eso, primeiramente, porque nin todo mundo ten o dereito de elixir a que centro quere mandar o seu fillo, non? E é moi significativo, porque eu tiña claro que ou entraba nunha Galiña Azul ou entraba na casa, pero eu porque eu personalmente sí que podo dispoñer dese tempo para coidar a miña filla. Por que digo isto? Porque eu lembro, teño dous fillos, o meu maior tamén foi a unha Galiña Azul, e eu lembro facer unha visita nunha escola privada e ver un corro de equipos de retención de automóvil e quedar un pouco alucinada cando me dixeron que eso era para contar os contos e para que non escaparan os nenos, non? Entón mirei para a porta e dixen, escapar a onde? Entón, tiña claro que eso que non iba comigo. Entón, eso é o que quería primeiro poñer en valor, que as galiñas azuis deberían ser un recurso que os pais poideran libremente elixir. Eso por un lado. Seguidamente, son unha afortunada porque eu cada vez que vou á escola, eu podo entrar na aula da miña filla. Eu sei con que materiais van traballar na aula ou que materiais están disponibles para que a miña filla poida evolucionar, xogar, pasar o tempo, o que for, da igual. Están ali e eses materiais, por suposto, non son os materiais que podemos ver noutros centros educativos ou o uso de acústicos e luminosos superfluos están totalmente fora de sí. Dáselle máis peso materiais reciclados, co cual é moi importante traballar con todos eses elementos dende que son cativos. Eu creo que dá moitísimo valor. E despois, bueno, materiais máis nobres, como a madeira, as teas e todo eso. Despois, poño moitísimo fincapé en que as persoas que acollen a miña filla, porque acollen a miña filla, están todo o tempo pendente da miña filla, non están pendentes de si, non sei como dicilo, de outras cousas máis superfluas, están pendentes da miña filla, do seu benestar, que están pendentes de que a miña filla estea a gusto ali. Hai que sacar un material, sacas un material. Hai que darlle un coliño, dáselle un coliño. Hai que, agora parece que hai que darlle así un meneo para que durma, dáselle un meneo. Non escatiman en afectos, e eso é moi importante. O feito de que eu poida entrar e non haxa problema porque quede 5 minutos vendo que a miña nena queda ben e que se separa de min e vai cunha coidadora, home, sinceramente, vou para casa moi contenta, porque entre eso ou ir chorando porque non sei o que pasa de portas para dentro. E despois o que mencionaba desde a parella educativa, bueno, é que me parece básico e fundamental. Se non temos parella educativa,
as perspectivas das persoas son persoais. Entón, se sumamos varias perspectivas, seguramente eses nenos aprendan moito máis. Aprendan o que é o traballo en equipo, a colaboración, aprendan que dúas persoas poden ser diferentes e ao mesmo tempo podemos xogar con elas porque son guais iguais, non teñen por que ser perfectamente iguais, e en momentos de tensión eu creo que vos liberades bastante. Eu hoxe con este non podo, sinto moito, pero dalle ti a ver se faz algo, non? E creo que iso é moi importante, porque a vosa saúde mental é a saúde mental da miña filla tamén, e a miña tamén, por ende, vamos, quero dicir, isto é un círculo un pouco, non? Como a pescada. Non sei, diría moitísimo máis, pero simplemente o feito de que se poña o foco no neno e o neno sexa unha persoa e non un saco de patacas, non? Que se move dun lado ao outro, creo que é bastante importante, e por iso a min este proxecto pareceme pioneiro, importante e que se debería fomentar, respetar, seguir construindo.
Vou a presentar as persoas que temos hoxe. Dolores Alvedro, que é coordinadora do equipo de atención educativa das escolas infantis do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. Silvia, que é directora dunha escola infantil en Arteixo. Ana, que é unha educadora dunha escola infantil de Cambre. Arancha, que é compañeira desa mesma escola infantil en Cambre. E a Domi, que é a directora desta escola infantil de Cambre, o Temple.
Eu creo que realmente no que chamamos escola de garde custodia, pois para eles o tempo que van a pasar en hamaca ou no berce, eu creo que é un tempo moi longo, é dicir, eu creo que son horas, ou mellor dúas horas ou máis, aparte das que botan no berce para dormir, é o sitio, digamos, entre comillas, como máis seguro para eles. Porque ti estás atendendo a outro neno que necesita a túa atención, pero non lle podes dedicar esa atención ao resto dos nenos que están na aula. Entón, que pasa? Que precisas unha moitísimas máis hamacas, porque eles aí van estar como máis, digamos, cómodos, non? Porque para nós o que realmente, digamos, queremos é liberdade, que é o que tamén lles vai a evolucionar en ese sentido a nivel psicomotor, pois non vai evolucionar tanto un neno que este dúas ou tres horas sentado nunha hamaca como un neno que, no noso caso, nas escolas en que estamos, pois ten toda a liberdade do mundo e pode se desplazar, se en caso de que se desplace, ata onde el queira, sexa ou rolando ou gatexando ou mismo co cu, quere dicir, cando estamos dúas, pois a ese tamén lle dedicas máis tempo, porque podes traballar máis con eles. Da outra forma, non, porque vai estar ali sentado e dali non se vai a mover. Se che digo a miña verdade, a primeira vez que empecé a traballar nunha aula de 2-3 con 28 nenos.
Esas cousas pasan.
Tiña 8 nenos máis do que a lei o permite, digamos. Para min soa. E tiña que atender a eses 28. Entón, o único que facían toda a mañá era cambiar cueiros, darlles de comer e poñelos a dormir. As fichas, como decía Arancha, facías pois un día con dous ou tres e axudaba yo a facelas, porque eles non as facían. Era eso, o estrés que che xenera e ter a aula controlada, porque mentras tiña esos dous ou tres sentados, o resto pois ou correteaban por aí, ou uns que se pegaban, ou un que se caía, a aula entre mesas e sillas quedábase super reducida. Entonces, entre os 28 que tiña, mesas, sillas e os nenos, é dicir, había peleas, mordiscos e deso todos os días.
Agora que pensamos, hasta sentimos, bueno, polo menos un pouco de vergoña, porque ti imagínate un grupo de 13 nenos dun 2, o sea, moitos deles non camiñaban, non podían estar en cadeiras, algo agora impensable, poñer cadeiras nun aula dun 2. Pois naquel momento ti tiñas que sentalos, evitar que se caeran, co cal os metías para dentro para... Elles poñes unha ficha adiante, o sea, a maior parte das veces os nenos miraban, o sea, ti acababas facendo as fichas, moitas veces as levabas pa casa, son traballo ridículo, non? Teñamos unha mesa longa na que ti sentabas a todos, o xera un tempo no que os obrigabas a estar sentados, os coartabas ese tempo de que fixeran, de que se desplazaran, de que eles mesmos experimentaran, subiran, treparan, fixeran as cousas que agora vemos como cotiás, non? E que agora, ademais, atendemos a cada neno segundo as súas necesidades. O sea, eu estou dous e penso neles, non? Un neno que está empezando a camiñar, outro que camiña con soltura. Bueno, pois este neno xa pode usar estas botas, xa pode desplazarse a esta parte do xardín, xa pode... Pensamos en cada neno individualmente. Cando tiñamos un grupo de 13 nenos, estabas ti sola e tiñas unhas fichas, non podías pensar neso, o sea... Era un traballo que nada ten que ver con oso e nada ten que ver con neno e co desenvolvemento do neno corresponde. Ose pola mañá andabase unha situación cunha compañera que está aquí ao lado, precisamente que tiñamos un neno que andaba detrás nosa como buscando abrazos, non? Era así, se acercaba unha e buscaba un abrazo, se acercaba, nos daba moita gracia, estábamos dándolles abrazos, non? Esas situacións agora forman parte do cotía, pero antes non podíamos, ni sequera tiñamos tempo para mirar eso, porque non podes, porque andas contra reló e priorizas, e o que máis te importa é a seguridade, por suposto, e despois que teñan todo, como decía, non? Que este limpo, que coma, que durma, esa con eso tes bastante para cubrir. Poden parecer que son momentos aislados, bueno, un abrazo, un neno, non, pero o se este, mañán aquel, no momento, son moitas situacións que non podes respetar cando traballas ti sola nun aula.
Mira, eu penso que un dos erros máis grandes que se cometeron ou que ás veces se cometendo é pensar que o 03 ven sendo unha preparación para os cativos, que un dos obxectivos fundamentais que temos nesta etapa educativa é preparalos para o paso seguinte, para o segundo ciclo. Entonces, para min é un erro fundamental. Ese non pode ser o fin que justifique evidentemente todo. É decir, que un neno que ten unhas necesidades de movimento nestas edades e que ti o teñas, o que estás dicindo ti, Arancha, sentado durante un período prolongado, aparte de producir esa irritación ao propio neno, porque a súa necesidade realmente é outra, e un grado de frustración pola túa banda, porque ti intentas que o neno este sentado, pero o único que consigues é desesperarte, é un tema bastante, pois bueno, é unha realidade que, inda que parece que fai 30 anos, é unha realidade que todavía, pois, perdura. Esa necesidade ou ese sentimento que temos, que teñen moitos profesionais, do feito de considerar que o educativo é o realmente aquilo que se asemella ao escolar, pois tamén é un problema. É decir, o educativo, e máis no 03, ten pouco que ver co que despois se desenvolve na escola. É sangrante que nos tomemos como modelos a seguir os modelos do segundo ciclo, cando a lo mellor os que terían que modificar os seus obxectivos, a súa forma de traballar, son eles e non nos. É decir, o educativo non é o escolar. E nos como que intentamos justificar que esta é unha etapa educativa e que realmente pois facemos o que os preparamos para o que ven despois. Preparalo para o que ven despois e darles esa seguridade afectiva que realmente o neno necesita.
Isto que está contando Loli pois é unha base fundamental do que son as nosas escolas, é un eixe vertebrador o tema pois do afecto, non? E desde ese punto intentamos yo pois transmitir ás familias, dar a esa importancia a ese establecemento de esa afectividade, non? Con respecto a que vai a ser a súa educadora. Por eso traballamos tanto o tema do proceso de familiarización de cara ás familias, para que entendan verdadeiramente o que significa este proceso, o que o neno teña establecido ese vínculo, o que lle vai a facilitar a súa vida do diario, o que vai a facer del un neno unha nena seguro, que vai a explorar o espacio, que vai a explorar os obxetos, pero que o establecemento desa parte afectiva é fundamental, igual que tamén é fundamental que esa educadora en todos os momentos nos que se relacione, pues mostre, teña tempo para ofrecer eses agarimos, eses mimos, na medida en que cada neno e cada nena pois o precise, non? Porque non todos teñen a mesma necesidade de afecto, pero verdaderamente neste 03 é o fundamental para facer deles individuos pois seguros, non? Si non hai afecto, que decía Lori, é primordial, pois antes que a alimentación incluso, como ela estaba expoñendo.
Bueno, ahora vos deixo co Chisco de Humor e con Carles Catevila.
Y en el jardín de infancia había muchas instrucciones, ¿no? Pues a los 9 meses y medio, un día la maestra, devolviéndome a mi hija, ¿no? Por la tarde, la mira a ella a los ojos y no a mí, y le dice, recuérdale a papá que hace días que se han acabado las toallitas, ¿no? Y yo llegué a casa emocionado y digo, mi hija habla, porque ya le dan los recados a ella, o sea, esto está prosperando, esto digo. Y estuvimos esperando y la niña no decía nada. Y al final dije, ya lo entiendo, esto es que hablamos por bebé interpuesto. O sea, nuestra relación es tan tensa que hablamos por bebé interpuesto. Y al día siguiente, pues yo fui a comprar toallitas y digo, si esto funciona así, lo haremos así. Y mientras dejaba a mi hija, la miré a ella y digo, dile a la maestra que papá ya ha llevado las toallitas y que por un día no hacía falta la bronquita de ayer, ¿no? Porque hay que hablar en diminutivo, ¿no? Y yo creo que una vez entendido esto, que ya sería que es un poco ridículo, pues tenemos que mirarnos a los ojos, los dos, y decir, no, ya, que podemos hablarnos, que somos adultos y que tenemos un proyecto común, que es esta niña que nos vamos pasando, pero... Y que los padres tenemos que colaborar también. O sea, yo he encontrado algunas madres a veces que dejan a su hijo por la mañana y no se van de la clase hasta que el niño no llora. El niño se ha distraído, justamente, y van diciendo, mamá se va, y ya no me verás en todo el día. Y dices, por favor, esto no funciona así. O sea, la entrega de un niño es algo a traición, que lo dejas, y dices, mira, y te vas. O sea, es que es algo, no se puede alargar, porque cuando nos vamos nosotros, funciona de maravilla. Porque esas maestras de escuela infantil son vocacionales, apasionadas, fantásticas, pero molestamos un poco. Entonces, la entrega y la recogida, por favor, rapidito, y vamos al bar a criticar a la maestra, por supuesto.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se... Ahora os vamos a deixar cunha canción de Calle 13, que se chama Latinoamérica. Esta canción chegou a través do meu compañeiro de Marcial Rey, que un día que íbamos no carro, como din en Latinoamérica, e despois de sair do primeiro programa de Peneirando, despois da volta da pandemia, e escoitar as compañeiras falando do que eran as escolas infantís, evocoulle esta canción. Me pareceu moi acaecido traer esta canción a este programa de fin de ano. Solo, non quero alargarme, solo que vos quededes ou que lle prestedes atención ao coro. Tú no puedes comprar el viento, el sol, la lluvia, el calor, e xa vos deixo con Calle 13.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Comprar orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
¡Vamos!
Vou a presentar as persoas que temos hoxe. Mónica, que é educadora infantil en Cambre. Seguindo no seu carón está Eva, que tamén é educadora na Escola Infantil de Cambre. Marga, está en calidade de nai. E Asuso Fortes, ex profesor do ciclo superior de formación profesional de educación infantil.
Ven as emocións, non? Eu coincido cas compañeiras de mesa de que naquele momento que tiña dentro era unha tremendísima ilusión e tamén un reto persoal e profesional, ¿no? De deixar un traballo que no que eu me atopaba ben, sempre me atopei e seguía atopándome moi ben unha vez que abandonei esa experiencia, pero que se puxera por diante dunha oportunidade de poder participar da do que se estaba xestando naquele momento e bueno, espallar pues, unha mirada diferente da infancia máis aló do que son as catro paredes dunha aula é algo impagable, ¿no? Entón, eu creo que a palabra que mellor resumo que vivín naquela época foi a ilusión. A ilusión por unha banda e logo a tensión dese reto que, bueno, que estuvo tan presente durante eses dous intensísimos anos nos que pasaron tantas cousas. Tamén me quedo con algo que xa fui saindo desde a perspectiva de infancia, pero tamén creo que xa Fernando mentou antes e o falastes tamén vos. Eu penso que foi unha época chea de afectos cruzados, non? Creo que moita xente se sentiu tan implicada, tan corresponsabilizada co que históricamente se estaba a vivir, que non nos quedaba outra cousa que reforzar os lazos que tiñamos entre nós, e iso que era o que nos daba forza para, bueno, para sobrevivir naquele ambiente que era de non parar, ¿no? Porque realmente desde a mañá ata a noite, bueno, eu creo que nin de noite parabas porque seguías todo o tempo fervendo cas cousas que estaban a acontecer. Então, bueno, creo que a ilusión e para min tamén ese reto, esa tensión que me provocaba, creo que é o que máis resume como me atopei naquele primeiro instante.
Pois eu vivi as dúas realidades como mamá. O sí. Sea, anteriormente a última nena, a pequena, o neno iba a unha escola privada e efectivamente o que dicen as compañeiras, o sea, o que recibía desa escola era todo moi hermético, era levas o neno, come e catro cousas máis de información e as fichas que decíamos, no, que viñan aí co dedito xa posto pola profe. Entonces para mí levar a Ali, que se chama así a miña peque, a gala escola de Cambre, pois foi rompedor tamén. Porque, a ver, eu tamén xa a miña carreira, xa a miña, que me encanta a infancia, para min. Eu vivo pola infancia tamén, me encanta. Entonces, aí sí que vivín o que decían as compañeiras. Eso tan bonito que se ve en outros países, eso que se dice, a familia e a escola son unha banda man. Aí sí que oín. Porque eu, pues me sentía unha máis. O sea, e nese momento no, eu non estaba en plantilla, O sea, eu era unha nai. E me sentín acollida, arropada dende, por exemplo, administrativamente dirección, que nas outras, bueno, escola privada, un pouco todo máis frío, máis como que era moi... Aquí xa te acollían dende o primeiro momento, as educadoras eran todas maravillosas, non só a referencia da miña filla, porque tiñas dúas de aula, pero é que era eso, unha escola aberta. O que e realmente cercanas ás familias e realmente deron esa man a que as familias participamos, as familias falamos, as familias propuxemos, as familias, bueno, pues non sei, nos sentimos, eu me sentí super acollida, o sea, realmente vivín tamén ese esa rotura histórica maravillosa de decir, buah, esto sí que é realmente pues familia, escola, banda man para mí. Recibía o que eu lle daba na casa, que decía, seguridade emocional que como mamás lles damos, continuaba na escola. Non sei se me explico por aí.
Sí.
En cambio, no, co outra experiencia sí que non o tiven, sabes? Non había ese lazo, pues, casi educadora, sí. Bueno, me pareceu.
Por exemplo, eu non sei na escola privada que levabas tía o neno, pero eu, por exemplo, na que traballei, os pais non entraban na escola.
No, por suposto que non. O sea,
era
que
moi hermético todo.
É o que dixen ao principio. Sí, era sí.
Non entraban na escola.
Tú non veías nada, non veías nada. No, o sea, no. Para min, chegar a gala escola, meter a nena, chegar ao fondo, como digo eu, poder ver o día a día dela, ou sobre todo chegar e me acordo que deixaba no comedor, porque era a primeira hora, e chegaba e abría os brazos e iba correndo ao asunto das súas profes. Para mí era maravilloso. O sea, eso...
Nos criamos moitísimo en que isto iba a ser un proxecto revolucionario, que íbamos a meternos en camiño de outros países e outras referencias europeas. Uh-huh. Pensábamos que aquilo que estábamos vendo en libros podía ser posible aquí, en Galicia. Que o que estábamos vendo noutras escolas antes de todo isto podía transformarse. Eu penso que a ilusión era enorme. Nos íbamos ser partícipes dun cambio histórico na educación. Eu sentíame así.
Te sorprendía moito as realidades que podían haber, non?
E logo, eso, a formación que tiñamos, nos coñecíamos, falábamos, ti que faz, ti non, que tal. E eso era, aprendías de todo, non? E novas, as novas experiencias tamén.
A min gustou moitísimo a formación, non só polas relacións, sino porque creo que os conceptos eran importantísimos, teño que decir, porque é importantísimo saber como quero crear o meu ambiente, como quero...
Sí, e tamén aí me gustaría, a min que me tocou, bueno, participar en algúns momentos, en eses, bueno, primeiros instantes onde se iban formando os equipos e tal, eu recordo recordo, e bueno, hoxe mesmo estou revivindo isto, encontrarme con vos, lembro con moito afecto, con moita emoción positiva, a retroalimentación que existía. Es decir, eu creo que todos nos acollamos unhas ás outras, ¿no? Realmente estábamos todas moi necesitadas de saber que ao lado había outra xente que pensaba como a nós e que estaba disposta a turrar para que o proxecto fose para adiante. E iso vivino moi intensamente. Bueno, personalmente eu penso que era gasolina, era o combustible que permitía que mantivéramos aquel ritmo, no saber que non estábamos soas, que había outra xente que estaba pensando o mesmo e que era un sentir que era socializado, ¿no? Que non era individual.
Así como unha formación a esa escala, ¿no? De apoiarnos todos e de estar e formar a rede de escolas, que aí era un pouco que ibas tú. Sí.
Eu creo que tamén en esas formacións, que no que falábamos, compartíamos as experiencias, ¿no? E aprendíamos e nos nutríamos, creo que distinto,
sí.
da outra xente, ¿no? Que agora, por exemplo, eso nos temos esa cadencia.
Se perdeu un pouco.
Perdeuse todo iso. Sí. E para min eso era eso moi enriquecedor.
Teremos el placer inmenso de tener con nosotros ahora mismo a Francesco Tonucci, todo un referente en el mundo de la infancia desde todos los puntos de vista, ¿no? Nosotros queremos preguntarte, después de todos estos años, ¿esto ha avanzado o ha retrocedido?
Bueno, es una pregunta complicada. Bueno, la respuesta es complicada. Porque, bueno, me sale de decir ha retrocedido, pero bueno, creo que no es correcto. Es decir, hay mucho movimiento, hay gente buena, gente muy comprometida, están surgiendo experiencias nuevas, en las escuelas públicas están creciendo personas responsables y comprometidas, pero es que la situación de la infancia en general yo creo que va retrocediendo. Y el tema no es solo escolar, tema es familiar también. Es decir, hoy en día los niños están perdiendo una de las condiciones fundamentales de sus necesidades infantiles, que es la autonomía. Es decir, los niños hoy en día, por lo menos en Italia, me parece que en España estamos más o menos lo mismo, han perdido el tiempo libre. Han perdido la posibilidad de salir de casa sin un adulto que lo vigila, que lo acompaña, que lo controla. Y esto significa, ni más ni menos, que no pueden jugar. Y creo que esto debería ser suficiente si los que escuchan estas palabras son personas que viven la experiencia de la educación, deberían saber que si un niño no puede jugar, es lo peor que le puede ocurrir. No digo que sea peor que no poder comer, pero casi. Y el juego es el alimento cognitivo más importante de la vida. Y bueno, esto afecta la vida de los niños en la vida familiar, pero se repercute, se afecta también la vida escolar. Por ejemplo, los niños de hoy, los alumnos de hoy, no tienen nada para contar a la escuela. Van a la escuela y también si tienen un buen maestro que le pide, le dice, bueno, ¿qué habéis hecho ayer? ¿Qué habéis hecho el fin de semana? ¿Qué habéis hecho en las vacaciones? Es muy probable que a los niños no les salga nada que merece un cuento. Esto es uno de los temas, yo creo, más fuertes, más importantes que la educación sufre hoy en día. Que los niños no tienen nada para contar. Que significa no están viviendo experiencias dignas que corresponden al artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que los niños tienen derecho al tiempo libre y al juego.
Como diría Janusz Korczak, aprender non a baixarse ao nivel dos nenos e nenas, senón a alzarse, a alcanzar o nivel das criaturas. Remato cunha cita deste gran pedagogo mártir do nazismo. Decides, é esgotador coidar nenos. Tedes razón. E engadides, porque temos que abaixarnos ao seu nivel, agacharnos, inclinarnos, dobrarnos, engruñarnos. Niso estades equivocados. O que máis cansa, o que máis traballo dá non é iso, senón o feito de ter que elevarse á altura dos seus sentimentos. Erguerse, estarricarse, andar nas puntas dos pés, poñerse en tensión para non facerlles dano.
Acabamos de ter nos nosos micros a Lois Ferradas Blanco, mestre e pedagogo. En este espacio de la escuela, en este tiempo de la escuela, este contaminado espacio de la escuela, este contaminado tiempo de la escuela, este colonizado territorio intervenido donde el afanoso cuidado de los medios y fiscalizadores procesos olvidó su fin, donde la lustrosa forma oculta el enfangado fondo, donde el acorde corifeo de charanga, comprensible, acalla el virtuoso solo de ya múltiples violines. En este espacio de la escuela, en este tiempo de la escuela, tanto relojero interesado, dependiente de maquinaria del reloj, de su estructura, control y regular funcionamiento. Que se olvida de medir el tiempo, que se olvida de sentir el tiempo de vivir la vida, el tiempo de vivir del niño, el tiempo de vivir del hombre. Esa nerudosa voluntad de tiempo que llamamos vivir. El espacio que permite sentirse, el tiempo que permite ser, existirse con, entre, para, por, en, el otro, en el amplio archipiélago del otro, diverso y ancho archipiélago de los otros, donde encontrarse, vía interacción de unicidades mil, donde aprender a conocerse y a conocer, donde aprender a hacerse y hacer, donde poder crecer y ser, en ese espacio-tiempo del deseado mojón de las mil referencias con sentido. Utópicos del mundo, rodar en concertada sinfonía, uníos. Hemos venido a contar un sueño, el sueño de nosotros, a contarlo a nosotros mismos, convocados por una realidad creada, la utopía. Juan Llauder. Chegando ao final do programa de hoxe, como vedes de escoitar, acabamos de escoitar a varios compañeiras e compañeiros da rede de escolas infantis 0-3 anos. Escoitamos a persoeiros e persoeiras de distintos ámbitos no eido educativo, da neuroloxía, da pedagoxía, factores que suman para poder obter unha resultante que unha escola centrada no neno e na nena, unha sociedade que teñan estima real estes cidadáns de primeira que son a nosa infancia. Recuperar este tempo de vida é fundamental para a saúde e para a sociedade. Neste final de programa quería simplemente darvos as grazas polo seguimento destes programas e deste tempo. Foi complexo volver outra vez aos estudios, a volver a facer os programas, a poñer en riba da mesa un tema tan trascendente como é o primeiro chanzo do ámbito educativo, que os bebés, e poder poñer en valor todo o traballo profesional das persoas das escolas de 0-3 anos e das familias. Pero sin máis, quería darvos as grazas a todas e a todos. Agardamos, como sempre, as vosas reflexións, pero sobre todo as vosas accións. O único xeito de transformar é actuar en conxunto, colaborando, compartindo e participando con outros, entre outros e para outros, co obxectivo de que a infancia e a adolescencia sexan axentes de cambios reais. Como sempre, nos seguimos peneirando.